Posloucháte Planetárium.
Co si představíte pod pojmem poklad?
Nejspíš bednu plnou diamantů nebo drahých šperků, možná také pytel plný peněz. Skutečnost bývá mnohem skromnější. Aby byl nález označen za poklad, nemusí v něm být drahocenností ani zdaleka tolik.
Bedny plné diamantů se u nás obvykle nezakopávaly ani nezazdívaly. Dokonce i šperků se v našich pokladech našlo po skrovnu.
Protože v nich převažují mince, mají o českých a moravských pokladech nejlepší přehled numizmatici. S jedním z nich si dnes a také v příštích dvou planetáriích v rámci malého letního seriálu budeme o pokladech povídat.
Máme k tomu dobrý důvod, jeden docela čerstvý nález, chcete-li poklad.
Planetárium. Co se skrývá pod zemí?
Počátkem června došlo v centru Prahy k významnému objevu. Přiblíží vám ho numizmatik Jiří Militký.
Při archeologickém výzkumu v dvorku vnitrobloku domu číslo popisné 33 ve Štěpánské ulici, tedy v místě poměrně blízko situovaném k centru Nového města pražského Karlova náměstí, byl objeven mincovní poklad. Jeho význam je pochopitelně dán tím, že se jedná skutečně o prvý poklad objevený při archeologických výzkumech na území města Prahy. To je nespochybnitelný fakt. Díky tomu již dnes můžeme říci, že tento poklad byl ukryt v interiéru domu pod podlahou domu, který můžeme tedy díky těm mincím datovat celá bezpečně jeho vznik. Do doby kolem poloviny 15. století může však být samozřejmě starší. Ten poklad sám je tvořen zatím neznámým množstvím mincí ukrytých v loštickém poháru. To je zboží, které bylo vyráběno v Lošticích na Moravě od druhé poloviny 14. až do 16. století. Jedná se vlastně o polokameninu, zboží, které po výpalu mělo takový zvláštní bublinkovitý povrch. Bylo nicméně velice oblíbené. Bylo importováno nejenom do celé střední Evropy, ale známe třeba z obrazových analogií, z ikonografických pramenů, doklady importu loštického zboží až do Nizozemí. Mimo jiné, jeden loštický pohár je zobrazen na jednom díle Hieronyma Bosche, dokonce s cínovou nožkou. Takže to zboží skutečně bylo velmi ceněné a v tomto zpravidla výhradně picím nádobí se někdy také objevují poklady mincí. To je případ té Štěpánské ulice. Ten poklad zatím je těžké detailně popsat. Můžu říci, tak jak jsem měl možnost ten nález vidět, že jsou tam zastoupeny zřejmě především kruhové peníze selvem, tedy ražby z doby od poloviny 15. století kamsi do 60. let 15. století. A vzhledem tomu, že ty mince jsou v této fázi ještě nekonzervovány a jsou spojeny korozními produkty, tou oxidací, zelenou měděnkou, takzvaně na povrchu de facto v jednu masu, tak dokud ty mince nebudou chemicky ošetřeny a rozděleny od sebe, tak nemůžeme říci, z jakých mincí vlastně se stává, protože my do té nádobky dovnitř nevidíme. Stejně tak nevíme, kolik těch mincí je. Podle těch prvních reakcí, což je také zajímavé, když jsem byl tázán, kolik si myslím, že v té nádobce může být kusů, jak jsem se tak na to díval, jak jsem odhadoval, že asi tak 1000 kusů. Když jsme pak měli za několik dní potom možnost si tu nádobku zvážit, zjistili jsme, že váží asi 1,20 kg. Když si odpočteme, řekněme, nějakých 200 gramů na nádobku vlhkost, tak se dostáváme k hodnotě nějakého 1 kilogramu stříbra. On to stříbro samozřejmě není ryzí, až ty mince měly poměrně nízké ryzosti. Nicméně prostě kilogram mincí a při hmotnosti 0,3, 0,4 gramů na kus, najednou člověk zjistí, že ten počet je úplně jiný, že to bude určitě přes 2000, možná i 2500 kusů, takže to může být i z numizmatického hlediska samozřejmě velmi zajímavé, protože čím větší množství kusů, tím je větší pravděpodobnost, že tam budou zastoupeny nějaké vzácnější ražby. Tento nález by mohl být zajímavou možností k tomu, jak se znovu nově podívat na mincovní produkci 50. 60. let a její interpretaci, protože, jak jsem říkal, ty mince jsou němé, to znamená, že nemají žádné nápisy, je tam stále jenom mírně se měnící obraz českého lva a vlastně jenom z těch rozdílností obrazu se dají vytvářet určité skupiny, které se potom snaží numizmatici řadit do určitých numizmatických sekvencí, do určitých řad. Zase na možnostech srovnání jejich výskytu v jiných nálezech. To je poměrně složitá věc, ta numizmatická typologie, a také to není věc, která by se dala dělat za 1-2 roky. To jsou skutečně procesy, které trvají desítky let, a tak, jak to ve vědě bývá, když se zdá, že něco už je definitivně vyřešeno, tak se pak často může ukázat, že to ještě bude složitější. A to je právě případ těchto kruhových peněz se lvem v současné době.
Od zcela konkrétního povídání o jednom nově nalezeném pokladu teď spolu s numismatikem Jiřím Militkým přejdeme k povídání obecnému.
Jaká je vlastní definice pokladu? Co ještě je a co už není pro numizmatika poklad?
Tak ono slovo poklad přináší představu nějakého velikého množství předmětů, majetku, který byl tedy ukryt, posléze tedy objeven. Ono to tak úplně není přesné, ta numizmatika, která se poklady zabývá, nebo tedy těmi mincovními poklady, spíše hovoří o depotech či nejpřesněji hromadných mincovních nálezech. Ta hranice toho, co tedy je hromadným nálezem a není, je poměrně špatně vymezitelná. Souvisí to s tím, že samozřejmě jedním z kritérií může být počet mincí. Zpravidla se za hromadný nález považuje soubor, který obsahoval více než 5 kusů mincí, ale také to nemusí být pravda, protože v období, kdy se třeba začaly razit zlaté mince, stačí 1 zlatá ražba, vezměme si třeba nějaký 5-10 dukát ze 17. století, a kdybychom tuto minci přepočítali na drobné mince, na drobné stříbrné ražby, tak jsou to 100 kusů. Takže ten počet samozřejmě je trošku zavádějící. U mincí je pochopitelně nejdůležitější ta jejich platební hodnota, která byla dobová, která byla jasně známá. Pochopitelně čím vyšší byla ta celková finanční suma, tak tím ten poklad byl větší. Skutečně to slovo poklad je trošinku zavádějící, protože v řadě případů to, co my dnes označujeme poklady, vlastně poklady v tom pravém slova smyslu nějakého toho velkého množství majetku nejsou. Oni jsou to nejčastěji finanční hotovosti. Jsou to finanční hotovosti různě bohatých lidí. A nejčastěji se setkáme vlastně s finančními hotovostmi jedinců, vesničanů, měšťanů, kteří si za nám neznámých okolností svou finanční hotovost nebo její část z nějakého důvodu ukryli a z nějakého důvodu nevyzvedli. A to je pochopitelně ta zásadní otázka, proč si ji nevyzvedli. Na to existuje pochopitelně takový ten tradiční výklad, že většina těch pokladů, těch hromadních nálezů je ovlivněna vojenskými událostmi. Je obecně pravda, že z 15. století, respektive od husitských válek až do 60. let 15. století známe skutečně na českém a moravském území velmi výraznou koncentraci hromadných mincovních nálezů, a znova se s tímto jevem setkáváme potom v období 30. války, kdy nálezů mincovních bylo ukryto to veliké množství, ale je také pravda ta, že řada z nich nemusela být ukryta jenom z důvodu nějakého konkrétního fyzického ohrožení. Tam jde totiž o to, že stačí, aby existovala určitá vlna neklidu, takové to povědomí, že to nebezpečí se může objevit, že kdesi 50 kilometrů od místa, kde dochází k tomu horizontu neklidu, tedy ukrývání nějakých finančních hotovostí, se ví, že se něco bude dít, a ten odraz může být to ukrývání těch finančních hotovostí. Další možnosti jsou často zcela osobní. Jsou to například ukryté od úmrtí peníze, které nebyly přiznány v pozůstalostním řízení. Ale ty důvody mohly být i ryze osobní a nedokážeme je rozklíčovat. Ten problém totiž spočívá v tom, že my u většiny mincovních nálezů nejsme schopni odvodit, kdo byl majitelem těch peněz. De facto často ani nejsme schopni říci, v jakém sociálním prostředí ty poklady vznikaly, a tím pádem samozřejmě nejsme potom schopni je přesně interpretovat, k jakému prostředí je můžeme stáhnout.
Hovoříme s odborníky.
Kde se poklady nacházejí nejčastěji? Ve městech, na venkově nebo třeba na hradních zříceninách?
Právě u měst a hradů se zdá být ukrývání pokladů nejpravděpodobnější. Je to ale opravdu tak? Ptáme se stále Jiřího Militkého.
Je pravdou, že třeba na českém a moravském území bylo řádově odkryto od doby, kdy jsou tedy registrovány, to znamená od nějakého 18. století, něco kolem 4-4,5 tisíc mincovních hromadných nálezů. To číslo je samozřejmě obrovské. Na druhou stranu u velkého procenta z nich se nám ty mince nedochovaly. Víme pouze z písemných, často archivních zpráv nebo ze starší literatury, že k takovému nálezu došlo a někdy nejsme schopni říci ani přesně, jaké mince v tom nálezu byly zastoupeny. Bohužel se tím nikdo v těch velkých číslech zatím nezabýval, ale je naprosto zjevné, že zcela paradoxně nejvíce pokladů máme z toho sociálně nejslabšího prostředí, to je tedy z prostředí venkovského. Dá se říci, že na venkově mohla být odkryta možná více než polovina, 60% všech hromadných mincovních nálezů. Další množství pokladů pochází samozřejmě z měst. Tam je jich však méně. Ten zdánlivý rozpor pochopitelně je třeba sledovat jinou optikou. Tady nejde o to, že by vesničané byli bohatší než měšťané. Samozřejmě to je nesmysl. I když v některých konkrétních příkladech samozřejmě tomu tak mohlo být, ale principiálně nikoliv. Tam jde o to, že na tom venkově většina těch obyvatel neměla v případě nějakého ohrožení nebo v případě potřeby žádnou jinou šanci, než tu finanční hotovost ukrýt. Zatímco ty měšťané samozřejmě ty mince také ukrývali. Nicméně přece jenom tam fungovaly další principy té kolektivní obrany. Města měly hradby, fungovaly tam vojenské hotovosti, to je domobrany, abych jsme to tak dnes nazvali. Takže tam samozřejmě to ukrývání do země, do zdí domů bylo jenom jednou z možností. A naprosto paradoxně z toho nejvyššího sociálního prostředí, to znamená z prostředí šlechtického, natož pak královského nebo v ránech třeba knížecího, těch pokladů známe naprosto minimálně. Na středověkých hradech se prostě poklady až na naprosté výjimky nenacházejí. Souvisí to s tím, že vlastně trezorem byl sám hrad, sama tvrz. A jestliže za nějakých pohnutých okolností došlo k dobytí této tvrzy, tak ten, který byl dobyvatelem, se samozřejmě všemi možnými způsoby snažil, aby ty prostředky, které na tom konkrétním panském sídle byly akumulovány, aby je nějakým způsobem získal. A to pochopitelně buď po dobrém nebo po zlém, ale zpravidla vždycky někdo přiznal, že jsou ty peníze schovány. Neznamená to, že by na některých hradech teoreticky nemohly existovat poklady, těch pověstí o pokladech na hradech existuje samozřejmě celá řada, ale zatím jsme prostě neměli příliš štěstí a neobjevili se. Můžeme zmínit jednu vzácnou výjimku. Většinou se jedná pochopitelně již od raného středověku o poklady tvořené především mincemi, tedy platidly. Jsou však případy, kdy v těch pokladech jsou zastoupeny jiné předměty, šperky, nebývá to příliš časté. Příkladem je známý poklad karlštejnský, který byl objeven v druhé polovině 19. století při rekonstrukci hradu Karlštejna a ten se stával naopak výhradně ze stříbrných předmětů, ze stříbrných nádob a různých součástí oděvu, kování opasku a tak dále. Z doby po polovině 14. století je to unikátní soubor, který se tehdy podařilo zachránit a dnes je součástí sbírek umělecko-průmyslového muzea. Ten byl skutečně objeven zazděný v areálu hradu Karlštejna, tedy toho nejvyššího královského prostředí, ale to je samozřejmě vzácná výjimka.
A kam se poklady ukrývaly nejčastěji?
Ty ukryty jsou nejrůznější. Pochopitelně z hlediska těch, kteří si poklady ukrývali, bylo nesmírně důležité, aby to místo bylo zpětně nalezitelné. Takže to nejbližší, nejsnažší místo úkrytu bylo pochopitelně v areálu, řekněme třeba venkovské usedlosti. Ta místa mohou být skutečně nejrůznější. V kterémkoliv části stavení známe nálezy ukryté pod pozednicovými trámy, známe nálezy ukryté na půdě, zakopané na dvorku, ale v tom venkovském prostředí se často setkáváme i s nálezy dnes ukrytými ve volné krajině, bez jakéhokoliv nezviditelného identifikačního místa, na poli a tak dále. Pochopitelně to je dnes, v době, kdy ty nálezy byly ukrývány, ta místa musela být jednoznačně identifikovatelná. Právě pro nálezy přímo z interiéru nebo ze zdí středověkých venkovských stavení jsou nálezy mincí velmi důležité kvůli dataci. Bohužel většina těch starých nálezů nebyla ve vztahu k té venkovské architektuře nikterak ověřována a dnes bohužel většina těch stavení nestojí, ale jenom analýza míst nálezů, například pod Prahem, to je poměrně časté místo, by velmi mnohé mohla napovědět o tom, že ještě v 19. století stálo na území českých zemí velmi vysoké množství opravdu středověké vesnické architektury, zděné, někdy i dřevěné, která se bohužel samozřejmě, jak jsem říkal, z větší části nedochovala. Takže to je jeden aspekt, který vlastně nálezy mincí mohou přinášet.
Poklady tedy nemusí mít význam jen sami o sobě. Nejsou jen zviditelněním majetku ve formě hotovosti nebo jejího ekvivalentu v drahém kovu.
Jsou také svědectvím o době a prostředí, kde se zrodili, i o místech, kde byly ukryty. A o tom si s numismatikem Jiřím Militkým budeme v našem letním miniseriálu o pokladech povídat zase za týden. Pro dnešek je to z Planetária všechno.
Planetárium končí, nabídli vám ho Veronika Kindlová
a Fred Velinský. Mějte se krásně.
Uslyšíte nás zase za týden v obvyklém čase.
Naslyšenou.